Today This Morning.
Selamat pagi. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Rabu 24 Maret 2021. Menanggapi kekisruhan pro dan kontra terkait vaksin yang diproduksinya, AstraZeneca menyatakan akan segera merilis data lengkap hasil uji coba vaksin COVID-19.
I think it settles it for people who didn't think the vaccine was as effective.
Dari Indonesia, hasil survei nasional menunjukkan tidak sampai 50% warga mau divaksinasi COVID-19. Selebihnya masih ragu, bahkan sebagian lain menyatakan tidak mau divaksinasi.
Jadi ini saya kira perlu jadi perhatian kita bersama. Tentunya kalau kita kaitkan dengan target bisa mencapai 71% penduduk.
Selain dua laporan tersebut, ada laporan tentang Tiongkok yang mengecam sanksi asing terhadap pejabat-pejabatnya. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Selasa mengatakan pemerintah Biden akan bekerja sama dengan Rusia tetapi juga siap bersikap tegas melawan setiap agresi dari Moskow. Berbicara pada diskusi aliansi bersama Sekjen NATO Jens Stoltenberg di Brussel, Blinken mengatakan ingin menghidupkan kembali kemitraan dan aliansi Amerika dimulai dengan NATO.
Reaffirm strongly the United States commitment to NATO, to this alliance. And to our partnerships, we're determined to revitalize.
Ia mengatakan Presiden Joe Biden sangat berkomitmen pada organisasi tersebut yang kerap dikecam pendahulu Biden, Donald Trump. Sementara itu, Sekjen NATO Jens Stoltenberg menegaskan tidak ada keputusan akhir yang dibuat mengenai penarikan pasukan NATO dari Afghanistan.
Today, we made no final decisions on our force posture, but we are determined to take all necessary measures to keep our troops safe.
Ia mengatakan hal terpenting bagi NATO sebagai sekutu adalah ketika NATO bergerak maju, perlu berkoordinasi, berkonsultasi dengan erat, dan mengambil keputusan bersama, serta bertindak bersama berdasarkan prinsip kebersamaan dalam menyesuaikan kehadiran NATO di Afghanistan, termasuk waktu yang tepat untuk meninggalkan negara itu. Presiden Joe Biden Selasa menyerukan agar Amerika melarang senjata serbu, sementara ia mendesak Kongres agar mengambil tindakan terkait pengawasan senjata setelah penembakan massal di Colorado.
I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act.
Saya tidak perlu menunggu satu menit lagi, apalagi satu jam untuk mengambil langkah-langkah yang masuk akal, yang akan menyelamatkan nyawa pada masa depan, dan untuk mendesak rekan-rekan kerja saya di DPR dan Senat agar bertindak, kata Biden dalam pidato dari Gedung Putih. Sementara itu, polisi di kota Boulder, Colorado, Amerika Selasa mengatakan, seorang tersangka berusia 21 tahun telah ditahan dan didakwa dengan 10 tuduhan pembunuhan sehubungan dengan penembakan di supermarket di Boulder Senin. Colorado belakangan menjadi tempat beberapa penembakan massal termasuk serangan tahun 2012 di sebuah bioskop di Aurora dan serangan tahun 1999 di sebuah sekolah di Columbia. Serangan hari Senin terjadi seminggu setelah penembakan yang menewaskan 8 orang di 3 panti pijat di sekitar Atlanta. Penembakan ini merupakan penembakan massal ketujuh tahun ini di Amerika. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Selasa mengatakan jumlah kematian mingguan akibat pandemi COVID-19 telah meningkat untuk pertama kalinya dalam 7 minggu.
After 6 weeks of declining cases in January and February, we have now had 4 straight weeks of increases.
Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan jumlah kasus global juga telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir dan menegaskan kembali seruannya pada negara-negara maju untuk berbuat lebih banyak guna membantu ketersediaan vaksin di negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah melalui program yang didukung PBB yang dikenal sebagai COVAX. Komentar tersebut disampaikan dalam pertemuan 5 pemimpin organisasi PBB dan organisasi internasional terkemuka di dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Ngozi Okonjo-Iweala, pimpinan WTO yang baru menyerukan peningkatan produksi vaksin melalui upaya berbagi teknologi dan pengetahuan. Pemerintah di Libya Timur Selasa menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Persatuan Nasional atau GNU yang baru seminggu setelah GNU secara resmi bertugas di ibu kota Tripoli. Penyerahan kekuasaan itu dilakukan di markas besar pemerintah Libya Timur di Benghazi, kota terbesar kedua di Libya, di hadapan Perdana Menterinya Abdullah Al-Thani. Para menteri GNU tiba di Bandara Benina di Benghazi pada Selasa pagi, dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Hussein Al-Katrani, dan mereka diterima oleh sejumlah pejabat Benghazi. Pengalihan kekuasaan ini dilakukan sejalan dengan peta jalan politik yang ditengahi PBB. Peta jalan yang disetujui oleh Forum Politik Libya yang dipilih PBB tahun lalu ini menetapkan 24 Desember untuk pemilihan umum di negara kaya minyak itu. Libya terjerumus dalam kekacauan ketika pemberontakan yang didukung NATO pada tahun 2011 menggulingkan penguasa lama Muammar Gaddafi yang kemudian dibunuh. Negara itu dalam beberapa tahun terakhir terpecah antara pemerintah saingan yang berbasis di timur dan barat, masing-masing didukung oleh kelompok bersenjata dan pemerintah asing. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Dari berita dunia, kita beralih ke laporan wartawan. AstraZeneca akan merilis hasil terbaru uji coba vaksin COVID-19 dalam waktu 48 jam setelah pejabat-pejabat kesehatan Amerika mengatakan analisa efikasi perusahaan farmasi itu mungkin tidak didasarkan pada seluruh data yang ada. Berikut laporannya.
Pendengar, teguran terbuka yang disampaikan pejabat-pejabat kesehatan Amerika yang jarang terjadi itu menandai kemunduran terbaru vaksin COVID-19 buatan AstraZeneca yang sebelumnya dipuji banyak kalangan sebagai sebuah tonggak untuk upaya melawan pandemi ini. Tapi kemudian dirundung pertanyaan-pertanyaan tentang keefektifannya dan kemungkinan efek sampingnya. AstraZeneca mengatakan hasil yang dipublikasikan pada hari Senin yang menunjukkan tingkat efikasi vaksin pada 79% didasarkan pada analisis sementara atas data hingga 17 Februari dan kini terlibat dalam panel yang memantau uji coba itu untuk merilis analisis lengkapnya. Perusahaan farmasi yang berkantor di Swedia itu hari Selasa mengatakan telah meninjau kajian awal atas analisis penuh atau primer dan mendapati bahwa hal itu konsisten dengan laporan sementara mereka. Institut Penyakit Menular dan Alergi Amerika atau US National Institute for Allergy and Infectious Disease, NIAID, hari Senin mengatakan satu dewan yang bertugas memastikan keakuratan uji coba itu telah menyampaikan kekhawatiran mereka bahwa perusahaan itu mungkin telah memberikan pandangan yang kurang lengkap tentang kemanjuran vaksin itu. Uji coba untuk melawan gejala penyakit akibat COVID-19 di Amerika, Chili, dan Peru menunjukkan efikasi vaksin buatan AstraZeneca mencapai 79%. Sementara untuk melawan kondisi parah atau kritis akibat penyakit ini mencapai 100%. Dan tidak ada peningkatan risiko terjadinya penggumpalan darah. Kekhawatiran yang membuat sejumlah negara di Eropa pekan lalu menangguhkan vaksinasi dengan vaksin AstraZeneca. Kepala tim riset biofarmasi AstraZeneca, Men Pangolos, mengatakan, "Saya kira data ini menjawab pertanyaan orang-orang yang menilai vaksin ini tidak efektif," ujar Men. "Kami selalu yakin dengan kemanjuran vaksin ini. Saya kira hal ini akan menjadi lebih sederhana karena ada satu studi dengan zat uji klinis yang sama yang hasilnya pun sama." Badan Regulasi Obat-obatan Eropa, EMA, pekan lalu mengatakan vaksin AstraZeneca aman. Tapi hasil jajak pendapat hari Senin ini menunjukkan warga Eropa skeptis dengan keamanan vaksin itu. Munculnya keraguan baru tentang efikasi vaksin ini berkelindan dengan didistribusikannya vaksin ini ke puluhan negara dan menjelang pengajuan permohonan otorisasi penggunaan darurat ke Badan Urusan Pangan dan Obat-obatan Amerika, FDA. Terlepas dari hal itu, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji AstraZeneca sebagai satu-satunya perusahaan yang berkomitmen kuat untuk tidak mencari keuntungan dari vaksin yang dihasilkannya.
And so far, it's the only vaccine developer that has made a significant contribution to vaccine equity.
Sejauh ini, AstraZeneca adalah satu-satunya perusahaan farmasi yang mengembangkan vaksin COVID-19 yang membuat kontribusi signifikan pada pemerataan distribusi vaksin, ujar Tedros. Dengan memberikan lisensi teknologinya pada sejumlah perusahaan, termasuk SK Bio di Korea Selatan dan Serum Institute di India, yang kini telah memproduksi lebih dari 90% vaksin dan mendistribusikannya melalui COVAX. Vaksin AstraZeneca dinilai penting dalam mengatasi perbakan pandemi virus corona di seluruh dunia karena harganya lebih murah dan distribusinya lebih mudah dibanding dua vaksin sebelumnya, yaitu Pfizer-BioNTech dan Moderna.
Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan lain. Tiongkok hari Selasa dengan berani mengutuk Amerika, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa setelah negara-negara itu mengumumkan sanksi terhadap individu dan entitas Tiongkok dengan alasan masalah HAM sebelumnya terkait tindakan Tiongkok terhadap etnis Uyghurs di Xinjiang.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, menyebut tindakan negara-negara itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan kepentingan keamanan Tiongkok.
Kami tidak khawatir sama sekali. Ini karena gabungan penduduk Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Kanada hanya 5,7% dari populasi dunia. Dan bersama dengan semua penduduk Uni Eropa, mereka berjumlah sekitar 11% dari populasi dunia. Sedangkan penduduk Tiongkok adalah 1/5 dari jumlah populasi dunia. Suara dari beberapa negara ini tidak mewakili opini publik internasional. Mereka tidak berhak dan tidak punya posisi untuk mewakili komunitas internasional.
Ia mengecam negara-negara itu karena mengaku sebagai hakim-hakim hak asasi manusia dan bertindak sebagai pemberi kuliah HAM, sementara mempunyai catatan HAM yang menyedihkan sendiri. Ketika Hua ditanya tentang apakah Tiongkok khawatir karena ini pertama kalinya beberapa negara barat menjatuhkan sanksi bersama-sama terhadap Tiongkok, ia mengatakan Tiongkok tidak khawatir sama sekali. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki, mengatakan,
obviously this was a reaction to what we felt were serious human rights abuses. Obviously the Europeans felt this as well.
Jelas ini adalah reaksi terhadap apa yang kami rasakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Orang Eropa jelas merasakan ini juga terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas Xinjiang. Tidak ada yang bisa mengubah keprihatinan mereka terkait itu. Dan kami mengambil tindakan seperti yang Anda amati dalam persatuan dengan Inggris, Kanada, dan Uni Eropa yang juga bertindak melawan pelanggar HAM terkait dengan kekejaman. Anda tahu ini menunjukkan tekad kami yang berkelanjutan untuk bekerja secara multilateral guna memajukan dukungan terhadap HAM. Kami tetap mempunyai keprihatinan besar tentang kejahatan Tiongkok terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap orang Uyghur di Xinjiang. Tetapi saya tidak bisa memperkirakan apapun tentang sanksi pada masa depan. Jelas ini adalah masalah yang diangkat dalam pertemuan pekan lalu dan juga masalah yang diangkat oleh Presiden dalam percakapannya dengan Presiden Xi beberapa minggu lalu.
Dalam hal membangun hubungan Tiongkok-Uni Eropa atau UE, Hua mengatakan Tiongkok menyambut kerjasama dan tidak menyetujui konfrontasi serta memperingatkan Uni Eropa untuk tidak menyabotase hubungan bilateral. Hua juga menegaskan negara manapun yang mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok berdasarkan rumor dan kebohongan serta merusak kepentingan dan martabat Tiongkok akan menghadapi tanggapan tegas dari Tiongkok. Untuk Puspita Sariwati, saya Irfan Isan, VOA.
VOA This Morning, kini kita ke Indonesia. Survei Nasional Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, menunjukkan hanya 46%. Atau tidak sampai 50% warga menyatakan akan menjalani vaksinasi COVID-19. Selebihnya menyatakan tidak mau dan 23% bahkan menyatakan masih ragu. Berikut laporannya.
Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan butuh 70% warga yang memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona untuk mencegah secara efektif penyebaran COVID-19. Namun kata dia, hasil survei SMRC menunjukkan jumlah warga yang menyatakan akan melakukan vaksinasi COVID-19 masih 46%. Sementara 29% warga menyatakan tidak mau divaksinasi dan 23% lainnya masih ragu. Survei tersebut dilakukan pada 28 Februari hingga 8 Maret 2021 dengan melibatkan 1.220 responden dengan tingkat kesalahan kurang lebih 3,07%.
Oke, jadi ini saya kira perlu jadi perhatian kita bersama. Tentunya kalau kita kaitkan dengan target bisa mencapai 71% penduduk.
Denny menambahkan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap vaksinasi COVID-19. Antara lain keyakinan tentang keamanan vaksin, adanya kampanye menolak vaksin, dan ketakutan penularan COVID-19. Dari sisi wilayah, persentase warga yang menolak vaksin terbanyak berasal dari Jakarta, disusul Jawa Timur dan Banten. Di sisi lain, survei ini juga menemukan sebagian besar warga tidak taat menjalankan protokol kesehatan, meskipun pandemi telah berlangsung dalam 1 tahun terakhir. Sementara itu, pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Airlangga, Windu Purnomo, mengkhawatirkan jumlah warga yang tidak mau atau ragu divaksin. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan persuasi terhadap warga yang menolak vaksin agar mencapai target 70% penduduk untuk mencapai kekebalan komunitas.
Para tokoh masyarakat, tokoh agama, patron-patron ini sangat penting di dalam mengubah ya, intention tadi ya. Yang tadinya nggak mau jadi mau, atau yang pikir-pikir jadi mau.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pemerintah meyakini target vaksinasi terhadap 181 juta warga hingga akhir 2021 dapat terpenuhi. Menurutnya jumlah warga yang telah divaksinasi telah mencapai 7,5 juta orang dan saat ini terdapat cadangan 20 juta vaksin. Sementara sebagian besar vaksin lainnya akan diperoleh pemerintah pada semester kedua tahun 2021.
Tidak ada keraguan lah untuk pemenuhan, tetapi memang kita memang harus agak bersabar karena memang sebagian besar vaksin ini.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington, D.C. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Rabu 24 Maret 2021. Dalam paruh kedua siaran pagi ini, kami sampaikan informasi ekonomi tentang kekhawatiran akan tingkat inflasi yang terus naik di Amerika, didorong paket stimulus pemerintah dan keputusan The Fed membiarkan suku bunga acuan tetap nol. Dalam laporan lain, penjualan rumah baru di Amerika turun hampir 20% dalam bulan Februari. Kami juga menyampaikan laporan tentang kota New York alias The Big Apple yang menggeliat seiring kembali beroperasinya sejumlah bisnis dan tempat hiburan. Tetapi tidak semua bisnis mengaku siap kembali beroperasi secara aman. Sedangkan dari Indonesia, penelitian vaksin Nusantara dihentikan sementara, kami akan beberkan alasannya. Dan tanggapan pakar mengenai keputusan tersebut. Jangan lewatkan laporan mengenai 3 diaspora Indonesia yang mendapati bahwa talenta mereka yang selama ini terpendam malah bisa membantu semasa pandemi. Saya Karlina Amkas, VOA This Morning, saya awali dengan info ekonomi. Gubernur Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, Jerome Powell, mengakui bahwa Amerika tahun ini akan mengalami kenaikan tingkat inflasi. Tetapi kenaikan harga tidak akan substansial. Pasar saham dan sebagian ekonom resah dalam beberapa pekan ini bahwa pemulihan ekonomi Amerika yang diharapkan tahun ini seiring surutnya pandemi COVID-19 dan adanya stimulus triliunan dolar dari pemerintah bisa mendorong kenaikan harga. Kepada Komisi Keuangan di DPR Selasa, Powell mengakui bahwa skenario itu memang bisa terjadi. Tetapi kenaikan harga kemungkinan akan bersifat sementara. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan dari Indonesia. Riset vaksin COVID-19 Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dihentikan untuk sementara waktu. Seorang pakar epidemiologi mengatakan penelitian dengan menggunakan sel dendritik lebih cocok untuk penyakit tertentu seperti kanker.
Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, membenarkan bahwa penelitian vaksin COVID-19 Nusantara telah ditunda untuk sementara waktu.
Tidak dihentikan, tapi ada surat permintaan dari Rumah Sakit Karyadi yang meminta untuk menunda dulu proses penelitian yang dilakukan di sana ya, karena mengingat mereka akan memenuhi dulu persyaratan untuk CPOB.
Ia menjelaskan penelitian vaksin yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto ini akan memasuki uji klinis tahap kedua sebelum akhirnya ditunda. Nadia pun tidak menjawab dengan gamblang mengenai kemungkinan bahwa tahapan riset vaksin Nusantara ini tidak memenuhi syarat cara pembuatan obat yang baik sedari awal penelitiannya. Pemerintah dalam hal ini Kemenkes, ujar Nadia, selalu mengikuti kaidah-kaidah penelitian yang baik dan benar. Ia menekankan bahwa pemerintah akan selalu mendukung upaya penelitian untuk memperoleh vaksin COVID-19 yang bisa membuat Indonesia dan seluruh dunia keluar dari situasi pandemi.
Artinya kan kita mendukung vaksin Nusantara ini. Kita kan tidak ingin kemudian nanti dalam prosesnya vaksin Nusantara ini tidak memenuhi kaedah-kaedah dari uji klinis sebuah vaksin. Jadi kita ikuti saja sesuai dengan tahapannya. Supaya betul-betul nanti hasil uji klinisnya itu betul-betul bisa kita manfaatkan.
Sebelumnya, beredar surat yang ditekan langsung oleh PLT Dirut RSUP Dr. Karya di Semarang, Dodik Tugasworo, terkait permohonan izin untuk menghentikan sementara penelitian vaksin Nusantara. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara itu, ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan sebaiknya penelitian vaksin Nusantara tidak dilanjutkan karena tidak cocok untuk menangani pandemi. Dijelaskan yang metode penelitian vaksin Nusantara menggunakan sel dendritik yang diambil dari sel darah putih. Sel yang mempunyai fungsi imunitas ini akan dikenalkan dengan antigen virus selama masa inkubasi kurang lebih 5 hari untuk kemudian disuntikan kembali kepada orang yang sama.
Karena itu dendritik yang dari orang yang sama, harapannya nanti akan terbuat imunitas. Bayangkan kalau 180 juta orang mau vaksinasi dengan diambil darahnya dulu, kemudian diekspos dan sebagainya. Butuh laboratorium, butuh technical, dan supaya steril semuanya, dan butuh seminggu lagi, disuntikan lagi. Emangnya ada yang mau diambil darahnya, disuntikin lagi, dan sebagainya.
Menurutnya, penelitian dengan menggunakan sel dendritik ini lebih cocok digunakan untuk penyakit tertentu seperti kanker. Vaksin-vaksin COVID-19 yang telah beredar dan digunakan oleh dunia, seperti salah satunya buatan Sinovac, lebih masuk akal dari segi keilmuan. Karena menggunakan virus yang dimatikan, kemudian langsung disuntikan kepada manusia. Kemudian manusia itu sendiri yang akan membentuk antibodi di dalam tubuhnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain, mendalami hobi untuk membantu mengisi waktu luang dan menghindari rasa bosan pada masa pandemi merupakan hal yang sudah umum dilakukan. Namun, belum tentu itu merupakan keterampilan yang dapat berguna untuk memudahkan hidup kita pada masa sulit seperti sekarang. Berikut ini, 3 diaspora Indonesia yang mendapati talenta terpendam mereka justru memengaruhi hidup mereka di tengah pandemi.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh University of Colorado terhadap para pegawai dan staf pengajarnya menemukan bahwa kemampuan beradaptasi merupakan keterampilan utama yang ditemukan sebagian besar di antara mereka pada masa pandemi. Demikian pula menurut survei yang dilakukan oleh Everyday Health, sebuah media digital bekerja sama dengan The Ohio State University. Laporan khusus yang mereka rilis secara online akhir tahun lalu mengetengahkan betapa penting resilience atau kemampuan manusia untuk bertahan dalam masa-masa sulit seperti pandemi sekarang. Sejalan dengan pemikiran itu, tidak heran jika kini banyak orang yang bukan saja mencari hobi untuk mengisi waktu luang, namun banyak di antara mereka yang berhasil menemukan bahkan membina sebuah keterampilan baru yang dapat membantu mereka beradaptasi dan bertahan dalam masa pandemi yang berkepanjangan. Novia Hardy adalah seorang mantan pramugari yang sekarang ikut suaminya bertugas di Amerika dan kini tinggal di kota Stamford, Connecticut sejak Oktober 2019. Sepanjang hidupnya, Novia belum pernah mengenal metode pendidikan di Amerika. Namun, kini ia terpaksa menyesuaikan diri dengan kurikulum virtual sekolah dasar Amerika. Novia harus berperan sebagai guru pendamping bagi kedua anaknya, usia 6 dan 8 tahun, dan dituntut aktif dalam kegiatan belajar mereka, sekaligus mendalami metode pendidikan di Amerika yang berbeda dengan di Indonesia. Menurut mantan karyawan maskapai Indonesia yang pernah berpengalaman sebagai awak pesawat kepresidenan Indonesia untuk Gus Dur, Megawati, dan SBY ini, pengalamannya mengajar hanyalah sebatas sebagai pramugari senior. yang memberi pelatihan kepada para juniornya, bukan menangani anak-anak usia sekolah dasar yang fokus perhatiannya membutuhkan penanganan khusus.
Tapi dari situ justru saya belajar dan ikut merasakan ternyata, wah, tugasnya guru itu tidak mudah ya, dan terbersit untuk berkecimpung di dunia pendidikan anak. Ya mungkin saja suatu saat bisa melanjutkan pendidikan yang nantinya akan berguna untuk mendampingi mereka di masa akan datang.
Denny Sirait, yang sehari-hari berkarir dalam bidang keamanan siber di Washington DC, sepanjang pandemi bahkan berhasil memperoleh banyak keterampilan dadakan yang menurutnya bisa berguna, bukan hanya untuk pribadi. Mulai dengan bisa bermain musik, Denny belajar mendalami mixing serta memproduksi lagu cover bersama anak-anaknya untuk membina kreativitas dan mengisi waktu luang. Ia juga jadi bisa memasak, ilmu yang sangat berguna saat ia dan istrinya secara bergantian terpapar COVID, lalu harus dikarantina. Keterampilan lain?
Termasuk juga motong rambut. Kebetulan 3 anak, 2 cowok. Jadi cowok itu dua-duanya saya yang guntingin juga. Ya, saving money juga. Kedepannya mungkin bisa, wah, potongin rambut orang lain.
Menurut Denny, walau mungkin belum terpikir untuk mendalami cukur rambut secara profesional, ia akan terus melakukannya demi keamanan sepanjang pandemi. Dan seterusnya, untuk kepentingan penghematan keuangan. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA This Morning, kini kita ke laporan lain. New York adalah salah satu kota di Amerika yang paling parah terpukul oleh virus corona tahun lalu. Kini, kota itu berusaha membuka kembali bisnisnya. Organisasi komersial diizinkan beroperasi kembali. Kapasitas pengunjung restoran ditingkatkan sampai 50%. Dan teater-teater Broadway mulai beroperasi lagi. Tetapi, suasana kota itu masih jauh dari normal. Setahun ini, cobaan besar untuk kota New York yang dikenal sebagai Big Apple. Lebih dari 3,5 juta orang telah pindah dari kota itu, paling tidak untuk sementara. Jumlah kunjungan turis anjlok sampai 2/3, dan banyak tempat-tempat terkenal yang menjadikan New York, the city that never sleeps, kota yang tidak pernah tidur, masih tutup. Tetapi akhir dari krisis ini mulai tampak, dan prospek kota ini mulai cerah lagi. The New York Historical Society kini diizinkan beroperasi lagi, meskipun hanya pada kapasitas 50%, atau sekitar 150 tamu, dan disertai berbagai pembatasan mulai dari penempatan meja sampai antre untuk giliran turun ke lantai dansa. Will Joseph adalah direktur penjualan Constellation Culinary Group. Ia mengatakan,
inquiry flow is starting to come back. We have corporate starting to ask questions about fall availability. There are some holiday party requests.
Orang-orang mulai menelpon kembali. Ada perusahaan yang mulai mengajukan pertanyaan tentang ketersediaan tempat untuk musim gugur mendatang. Ada beberapa permintaan untuk pesta pada libur akhir tahun. Berbagai bisnis, juga organisasi sosial dan nirlaba. Kami sangat gembira karena akhirnya begitu banyak pembicaraan proaktif tentang acara-acara yang akan dihadiri orang secara langsung.
Makan malam di udara terbuka kini umum terlihat di jalan-jalan New York. Tetapi itu juga akan mulai berubah karena kapasitas ruang makan restoran-restoran kini diizinkan sampai 50%. Seiring dorongan pada operasi restoran, juga datang berita bahwa teater-teater Broadway bisa mulai dibuka pada 2 April. Tetapi kapasitasnya dibatasi hanya 30% dan tidak boleh melebihi 100 penonton. Sebenarnya, berita ini mengagetkan para operator teater-teater Broadway. Banyak dari mereka yang belum bisa memanfaatkannya sampai musim panas atau musim gugur mendatang. Christine Martin adalah direktur artistik dari Here Arts Center.
The date that has been given us is much sooner than most theaters have the capacity to respond to. Our artists are not vaccinated.
Tanggal yang diberikan kepada kami jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan teater-teater ini untuk menanggapinya. Artis-artis kami belum divaksinasi. Kami tidak memiliki dana untuk pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan bagi pengoperasian kembali teater kami secara aman, baik bagi penonton maupun artis kami. Juga para artis harus melakukan latihan dulu.
Penghapusan pembatasan ini disambut gembira oleh banyak penduduk kota New York. Meskipun, akibat banyaknya regulasi yang terkait dengan usaha pembukaan ini, butuh waktu bagi Big Apple untuk secara bertahap menelusuri jalur sulit kembali ke situasi yang normal. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Dari VOA di Washington DC, yang sudah mulai hangat dan semakin berbunga pada awal musim semi, saya Karlina Amkas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam.